ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ክልል ሶማሊያን መምህዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ማሪቆም ብልዕሊ 6 ቢሊዮን ብር ዝህነፅ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቆም ኣለዉ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሰ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብ ዝኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለዉ። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩ ኣለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ኣስፋልት መንገዲ እዩ። ካልኣይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢልዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ ኣሌድን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢልዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ጅጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቑን ፕሮጀክታት ኣለዉ ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፣ እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታዉ ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራይ 80 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኪቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለዉ። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክታት ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለጹ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
ኣብ ዘረብኦም ንልዑላውነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ዝለዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃንና ንምግላጽ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። መበል 1495 ዓመት በዓል ልደት ነቢዩ መሓመድ መውሊድ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ መስጊድ ኣንዋር ተኸቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ምስልምና ጠቕላል ቤት ምኽሪ ፕሬዚዳንት ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ኣብቲ በዓል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንበዓል መውሊድ ነኽብሮ ንኣስተምህሮ ነቢይ መሓመድ ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ኣብነቱ ብምቕጻልኒ ኢሎም። ኢትዮጵያውያን በዓለት ኣብ ክንዲ ምክፍፋል ሓድነቶም ከስጥሙ ጸዊዖም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ብወገነን ሙስሊም ማሕበረሰብ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ዘርኣይዎ ምትሕባር ኣመስጊነን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ኒስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ሓደ ሰብ ን3 ሰባት ብካራ ምቕታሉ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ከንቲባ ከተማ ኒስ ክርስቲያን ስትሮሲ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኖተርዳም ቤተ ክርስትያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳይ ን3ይ ግዜ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎምዎ። ናይ ሴነጋል ፕሬዚዳንት ማኪሳል ብዘይ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ትማር ረቡዕ ንመንግስቶም በቲኖም። ኩሎም ሚኒስትራትን ምክትል ሚኒስትራትን ሓዊሱ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ዘባርር 4 ኣዋጃት ከም ዝፈረሙ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ እወጃ ንብዙሓት ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። ማኪሳል ንካልኣይ ግዜ ምስ ተመረፁ ድሕሪ 18 ኣዋርሒ እዮም ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዱ። ካብ ስልጣኖም ይለዓል ዘለዉ ሰበስልጣን ክሳብ ሓዱሽ መንግስቲ ዝጣየስ ስርሖም እናሰርሑ ክፀንሑ ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። መዓዝ ሓዱሽ መንግስቲ ከም ዝጣየሽ ግን نصر ايكونن ناي الجزائر بريزيدانت عبد الماجد توبون منغست تهاجر نحكمنا اب نيجيريا هوسبيتال اتيوم ايلو مس اوجد حر حدا معلتي لومي اب هوسبيتال جرماني حكمو كم زلو تفاليتو توم بريزيدانت بركتس بولو لعلوت حقزتهم بكوفيد 19 دحري ملكافوم نرؤسهم وشيبوم نيرام سبعان حمشتن عام الزعد ميوم بريزيدانت اب جرمان زحكم زلو حد حدار اب حق منغست تهاجر لو تكبر زقربو وصاني ريفرندم نمك معلتات أبسترفو اللقزي أيوم بمنغستاوي تلفجين اتهاجر استوهاب منغستاوي مقلسي انتاي نت حمام نايتون بريزيدانت اي تقلسان أبيمن عصر تشمون مليون هزبي بسنكي نعامتات زلق وق وطباوي زغطن كبيد حزرة مقبن فوسي قتلت حمامات كرخبو كمزيك قالو ودبت عنا عالم قليسو زقدد دما كبيد حسرة قنزب نمحاورات عنا اتهاجر عالمي سمولو تبل جينيفا وكنا لزاش لين بترسلتان ترقمو كاربويو
اب يمن نلعلي حمبوش تقبط هزززلق اوق نقطبات هاجر سلزو دقو يمن تعنا هزوان محلاو اقداس زغنو قنزباون حكم الناون كنكن كيتل قستان كي كوينو والو بمسرت ودبت عنا عالم ويكا WHO زرقح حبرتا فرقة كالات يمن تراح يوم أقل قلوز زغبو زلو أتم زركابهم أون انتقونا بقعات زلوم حقايم زي بلوم أخالو مدحانيتن كربات زي رخون يوم وابقالو دوت عن عالم تاريخ تاسريج بسنكي أبزنز حلفا سلست عمتا زي ترأي محبرك وطباو خلولو أب يمن حمامات أون تدراري وم ألو يبل
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have cases
ሎሚ ድማ ኮቪድ 19 ተወሲሁዎሎ ካብ ፖሊዮ ናጻ ተባህላ ናብዚ ነገረት የመን እንደገና ተመሊስዋሎ ከም ካንሰርን ሽኮሪያን ዘአመሰሉ ህመማት መድሃኒት ምርካብ ከቢት ኮይንሎ
ኣብ የመን ብዘንኪ ኮቪድ 19 2065 ሓሚሞም 6700 ድማ ሞይቶም 17 ቆልዑ ብፖሊዮ ለሚሰማለው ዓለምለኸ ዓርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ካብ መስከረም ጀሚሩ ስለዝተዓፀወ ንወፍርታት ፀረ ኮቪድ 19 ኣንቃፊ ኮይኑ ከም ዘለውን ሚስተር ታሪክ ይዛረብ
According to our office there, this has delayed the arrival of COVID-19 experts.
بمسرّة مسارحتنا اتنقر نخيلاتاتن مسارحات ممرمري كوفيد عسّة تشعاتنا دناو جيوالو
ياسري جوالسهو ودبت عنا عالم سبعو حقزات نملقاس نبرو عقور قنزاو يسن كمزلو أفريطلو كمعون نعسر شمون تم مليون سبات كباتوم شدشت مليون قولو سران فيون بوليون نزع مسلو حمامات نمحكم زخولو عقمي كمزيفلو أفريطلو
ناي دوبوب أفريكا بريزيدان سرير رامافوزا بكوفيد عسّة تشعات مز تتحزى غاشا دحري مدرارهم نبعلم وشيبهم وهاب قار رامافوزا نعبيات تمهرتين محقاز عمود داتا زحالف صومن سالسان حموش تنسبات زترخب اللو ابزترالو قنزب نايمت اخخاب درار بات فيروس مزتا لخف السب من رخابهم بقدمة مالو صولوس كمزفة لوتو غاليزام زخوان يخون عينت ناي كوفيد حمام ملكت كمزي باللومن سروحهم يغسلو كمزلون وهاب قالهم حابيرهم ابلوبو بأفريكا ابكرابا صومنات بكوفيد ቪድ ዝተተሓዙ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ደቡብ ኣፍሪካ ብኮቪድ ዝተተሓዙ ልዕሊ 719,000 ዝሞቱ ድማ 19,111 ሰባት መዝጊባ ኣላ ሓደሽቲ ብኮቪድ 19 ዝተተሓዙ ሰባት ናወሰኸ ብምኻዱ መራሕቲ ፈረንሳይን ጀርመንን ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ ንምዕጋት ሓዱሽ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ይወስዱ ኣለው ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ትማር ረቡዕ ንመላእቲ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ምዕፃው ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝጅምር ሓቢሮም ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል እውን ምስ መራሕቲ 16 ናይ ፌደራል ክልላት ድሕሪ ምዝርራበን ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ተመሳሳሊ ምዕፃው ኣውጀን ኣለዋ ክሳብ ሎም ማዓንቲ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዙሪ ዓለም 44.4 ሚሊዮን ብኮቪድ ተለኺፎም 1.1 ሚሊዮን ድማ ሂወቶም ሲኢኖም ኣለው ህንዲ 8 ሚሊዮን ብምዝጋብ 8.8 ሚሊዮን ንዝመዝገበት ዩናይትድ ስቴትስ ብካልኣይ ደረጃ ትስዕብ ኣላ ኣብ መወዳእታ ሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጆ ባይደንን ናይ ሎም ማዓንቲ ሓሙስ ናይ ምረፁን ወፍሪ ትኩረቶም ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኮይና ኣላ ካብ 1996 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ ዝተካየደ ሕድሕድ ምርጫ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተዓወተ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ምምራፁ ኣረጋጊፅሎ ዜና ኣብዘይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝቕፅሉ ሪፖርታት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐ ዳሃሳስን መፅናዕትን ወሰን ክልላትን መንነትን ዝመፅእ ግንቦት ከም ዝዛዘምን እማመ ሓሳብ ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብ ከም ዘቕርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝቐርብ ሓሳብ ንስኻ ግደፎ ንስኺ ግደፍዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮኑስ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾኑ እውን ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልላት ብዝተተሓዘ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኮሚሽን ጉዳይ ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወሰን ክልላትን ኣብ ጉዳይ ርእስኻ ምምሕዳርን ብዝተሓሓዝ ውሳነታት ክሕልፍ እዩ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ንዝለዓሉ ግጭታት እውን ዘላቒ ፍታሕ ከምፅእ ትፅቢት ይግበረሉ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሴን ብዛዕባ ትሕዝቶቲ መፅናዕቲ ክገልፅ ከሎ እቶም ፀገማት ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ መጀመርያ ብዕንቆት ክልለይን ክፅንዑን ኣለዎም ይብል
ምናልባት ለእያንዳንዱ ችግር ስፔሲፊክ መፍትሄ ከመስጠታችን በፊት የችግሮችን ጥልቀት ስፋት አውቀ ነው ከዛ በኋላ ቴብል ካደረግን
ንነፍሰ ወከፍ ፀገም ነናቱ ፍታሕ ቅድሚ ምሃብና ናይቲ ፀገም ዕምቆትን ስፍሓትን ፈሊጥና በብደረጁ ቀፃሊ መፅናዕንታት ክንገብር ኢና ክልተ ወይ ሰለስተ ግዜ መፅናዕቲ እውን ምግባር ከድልየና ይኸውን ስለዚ መጀመርያ ሃገራዊ ዝኾነ ዳሃሳስን መፅናዕትን ምስ ገበርና ኢና ናብቶም ፀገም ወሰንን መንነትን ዘለዎም ከባብታት ክንኣቱ
ኣብ መንጎ ክልላት ናይ መንነትን ናይ ምምሕዳር ወሰንን ሕቶ ዘለዎም ዞባታት ወረዳታትን ቀብለታትን እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ከም ዝካተቱ ኣቶ ኣወል ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ዝካየ ዘሎ ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወሲሕካ ካብ 28 ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 70 ተመራምርቲ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕቲ ተግባር ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎም እቲ ትፅቢት ዝግብረሉ ውፅኢት ድማ ሳይንሳዊ ከም ዝኸውን እዩ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ዝገልጽ
ይሄ ተቋም ሲቋቋም እንግዲህ ምናልባት አንተምተው አንቺምተይ ብለን ምክር ሀሳብ እንድናቀርብ ተብሎ አይደለም የተቋቋመው ጥናትና ምርምርን ሳይንሳዊ ዘዴን ተከትለን ሰርተን
እዚ ኮሚሽን ቀውም ከሎ ምናልባት ንስኻ ግደፎ ንስኺ ግደፍዮ ዝብል ምክር ሀሳብ ንምሃብ ተባሂሉ ኣይኮነን ቆይሙ ብመፅናዕትን ምርምርን ብሳይንሳዊ መገድን ዝተደገፈ ሰሪሕና ኣብ መወዳእታ ምክሪ ሓሳብ ከነቕርብ እዩ ትፅቢት ዝግበር ስለዚ እቲ መፅናዕቲ ምስ መፀ ነቲ ዝቕፅል ጉዕዞና ክሕብረና እዩ ማለት እዩ
እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ መዓስ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ ይኸውን ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣቶ ኣወል ሑሴን ተኸታታልን ተደራራብን መፅናዕትታት ስለ ዝካየድ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ እውን ስለ ዝውስኖን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ዝቐርበሉ ግዜ ንምንፃር ከምዘይከኣል ይገልጽ እቲ መፅናዕቲ ካብ ሃገራዊ ጀሚሩ ድሕሪኡ ንሕቶታት ወሰንን መንነትን ህዝቢ ንምምላስ በብደረጅኡ ከም ዝወርድ ኣቶ ኣወል ይሕብር ለንቅነኳ ኣብ መንጎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ዒሳን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰብ ሞይቱ እዩ ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣብ ካልኦት ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሕቶታት እናልዓሉ ዝበፅሕዎ ደረጃ እንተሎ ክገልጽ ከሎ እቲ መፅናዕቲ ካብ ዝተወሰኑ ቦታታት ምፍላይ ዝሰፍሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ካብ መበገስ እቲ ፀገም ጀሚርና ሙሉእ ስእሊ ሒዝና ንመፃሉ ስራሕ ኢና ነካይድ ዘለና ኢሉ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ወይ ኣብ መንጎ ካልኦት ክልታት ዘሎ ፀገም ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገር ኢና ክንሪኦ ንፍትን ዘለና ኢሉ ኣብቲ ናብ ክልላት ወሪድካ ርክባት ብምፍጣር ዝግበር ስራሕ ብዘይካ ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ ዝተመስረተት ክልል ሲዳማን ምስ ካልኦት ኩለን ክልላት ርክብ ብምፍጣር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብፍላይ ምስ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ግን ብምክንያት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብቐጥታ ምስራሕ ዝከኣል ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኸውን ኢሉ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ወሰንን መንነትን
ከዚህ ቀደም ያልሄድነው ከዛ መልካም ፈቃድ ስላልተገኘና መሄድ ስላልቻለን ነው ካሁን ወዲያ ግን እኛ ኦፊሻሊ ኮሚኒኬት አድርገን መቀጠል አንችልም በተቀመጠው ሊሚቴሽን መሰረት ነገር ግን
ቅድም ሎሚ ዘይከድና ካብ ክልል ትግራይ ሰናይ ፍቓድ ስለ ዘይተረኽበ እዩ ካብ ሎሚ እንድሓር ግን ንሕና ብወቅዒ ምስቲ ክልል ተራኺብና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና ግን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝቐመጠ ውሳነ መሰረት ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ተራኺብና ክንሰርሕ ኢና ንሳቶም እውን ኣካል ናይቲ መፅናዕቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ዝፈረሙ ዩኒቨርስታት ኣለዉ ይፍርሙ እውን ኣለዉ
ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣተሓሒዙ ንሕና ግን ኣካል ፌደራል ከም ምዃንና መጠን ሓላፍነትና ብኡ ኣገባብ ናይ ምፍፃም ግዴታ ኣለና ኢሉ ኮሚሽን ጉዳይ ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ዝቐርበሉ ጥርዓናትን ብዕሉብ ዘካይዶ መፅናዕትን ኣብ ግምት ዘእተወ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅናዕቲ ምስ ኣካየደ እማመታቱ ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ከቕርብ እዩ።
ይቕደልና ተወልደ
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ። ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕሬዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም። ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚደንቶም ገይሮም ክመርፁ እዮም? እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ። ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ። ባይደን እንተተመሪፁ ኣብ ርኢኹምዎ ዘይትፈልጡ ናይ ኢኮኖሚ ዓዘቕቲ ክትኣትዉ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ። ባይደን ብወገኑ እዚ ምርጫ እዚ ብዛዕባ ጨዋነት ርዝነትን ክብርን እዩ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ታሪካዊ ዝኾነ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይሩ መደባት ሰሪዑ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ ቅድሚ ምርጫን ድሕሪ ምርጫን ኣብ ዘሎ ፈነወታትና ዜናን ሓበሬታን ከምኡውን ትንተናታት ክነቕርበልኩም ተዳሊና ኣለና። ኣብዚ ዝመፅእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ከተማታትን እውን ዝምረፁሉ እዩ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ።
ዝቕፅር ሪፖርት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝስሕበና። ናይ ቅድሜና ሰሉስ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፃ ኣሜሪካ ቅድሚ ምብፅሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ነዛ ሃገር ብምኹላል ናይ መወዳእታ ፃዕርታት ይገብር ኣለው። ከምኡ ውን ተደማፅነት ዘለዎም ዝበልዎም ከም በዓል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ደቂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብቲ ወፍሪ ተፀሚዶም ኣለው። መሳርሕትና ፓሲ ውድስኳራ ዝዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገርና ተዘዋወሩ። ምክትሎም ነበር ጆ ባይደን ንክምረፁ ክምስክርሎምን ከምኡውን ናይ ቃላት ውቅዒት ድማ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስንዱ ተሰሚዖም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ወፍሩ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ጠመትኡ ኣብ ኮቪድ ጥራሕ እዩ፣ ኮቪድ ኮቪድ ይብል ክብል ኣማሪሩ መራኸብቲ ማዕኸናት ዜና ተደጋጋሚ ብዛዕባ ኮቪድ ምዝራብን ኣቕኒእዎ ክብሉ ቀሊዶም ሎም እዮም። ኦባማ ተሓላቃይ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ወፍሪ ባይደን ዓብዪ ግደ ተፃዊቶም እዮም። ዝተፈላለዩ ሓድነታት ህዝቢ ብዘጠናኽሩ መልእኽቶም ዓድና ኸነድሕኒና ክብሉ ይዛረቡ። እዚ ክብሉ ከለው ንባዕሎም ንዝተኸፋፈለት ሃገር ከድሕኑ ዝከኣሎም ሓይሊ ገይሮም ዝወስዱ ይመስሉ ንዝብል ኣብ ኖርዝ ስታር ተመራማሪ ርእቶታት ዊት ኣይረስ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
Normally that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee, but
abzahatu gize is a strategy zin mikitil president iyu zigdaf entqona kam ba'al Barack Obama za amsala torwari hayl kitrakib kallagan et gidati kitsqot entaqilun la'al Kamala Harris tafallatnat entfatawun selezqona qibul iyu ilkam dibdam bikali.
ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኣብ ወፍሪ ምረፁ ንትራምፕ ደገፎም ኣይረኣዩን። ነዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተሮም ነቐፈትኦም ገሊፆም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ወፍሮም ኣብ ክንዲ ብዓበይቲ ሰባት እቶም ፕሬዚዳንት ደቆም ቅስቀሳ ክገብርሎም እዮም ተራእዮም፣ ዶናልድ ጁኒር፣ ኤሪክ፣ ቴፈኒ ከምኡውን ኢቫንካ ትራምፕ።
ሰም ኦፍ ዩ ወር ፕሮባብሊ ዴሞክራትስ ኖት ቱ ሎንግ አጎ በት ዩ ዶንት ሬኮግናይዝ ዋት ዘ ፓርቲ ሃዝ ቢካም።
ገሌኹም ኣብ ቀረባ እዋን ደገፍቲ ዴሞክራት ነርኩም ኢኹም፣ እንተኾነ ግን እቲ ፓርቲ ኸመይ ይቕየር ከም ዘሎ ኣያዝተብሃልኩም ሉን መደባቶም ኩሉ ሃገርና ናብ ሶሻሊስት ሃገር ከሰጋግርዋ እዩም ዝፅዕሩ ዘለው ክትብል ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ እውን ትዛረብ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቢልት መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ዝኾነ ቶማስ ሻካርት ነዚ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ዘካይድዎ ወፍሪ እንተብርህ
He doesn't have the type of loyalty outside of his family, and the family is has gained a great deal of prominence during these years.
Kabete sabu za iz manallom kal ot sabat yeblun abalat sidrabetu abzom zhalfu amatat tefallatnet zerekhabun yu abtom zhalfu amatat kullom teku kofu mirayt abalnet zerekhaba imeslani
ba'alti betatomun awfratatom terakhibanin fly Jill Biden awfr Biden net eftkhoynal tsanihanin abhadaw fromun.
When Joe is president, you won't read the news shaking your head with tense shoulders.
Biden president khoynu tatamaritsu zehzunu khumun zeqenno khumun zeinata zwezhuwum tsuhufat aiktambubuni khum ilan niran qaddamit mabet Melania Trumpun tahrab covid tatahizan mahwayn nfalama awan bizhalafa solus awfr Trump tarainin.
Thank you for all the love and support you gave us when our family was diagnosed with COVID-19.
Yaqanilna anan sidrain bi COVID-19 tatahizna nhalna nzarakhumna fuqran mittabban namaskin ilan. Abzumat qadam president neber Barack Obama captain wasan tkhfla gizatat hant zkhonat Michigan ne Joe Biden degafom kar yom tawahilu. Trump dima arba abzakaid wo from Michigan, Wisconsin and Minnesota mes Republican tan hanat Senate wo from ratun khakaid yom tawahilu.
Yagnel Nassara zi radio dimsi America ayu kab Washington DC nabkel tasomuna madabta anan sagar.
ቫይረስ ኮሮና ወይ ከአ ኮቪድ-19 ማመሊሱ አብዙስ ኸሉ ግዜ ሀገራት ለህዝብን ከአዝዋ ከፍታ ቀድታት ከፍኩሳ መልሰን ከትራ ውድብጣን ዓለም ከአ መሰረታዊ ዝኾኑ መከላኸሊ ከመሸፈኒ አፍን አፍንጫን ማህበራዊ ምርሕሓቅን እንተዝግበር እዚ አይመትለኒ ሪቨል ሰባት ነዚ ቫይረስን ከይጋፋሕ እንታይ ክገብሩ ይግባእ ዝብልን ካልኦት ሕቶታትን ሒዛ መንያ ፈወርቂ ምስ ዶክተር ርሶም ባርያ ጋብር ተዘራሪባላ ናባ ክሕልፈኩም።
ኣነ ዶክተር ርሶም ባርያ ግብራ ይበሃል ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ኣብ ዲሲኤ ሰርሕ ኣሎ።
ጽቡቅ ዶክተር ርሶም ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታተይ
ከምዚ ዝበልክዮም ና ሕተይ እዚ ቫይረስ እዚ መወዳውቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክታበትን ኣብ ግዜ ተረኺቡ ብትኽክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኢኮኖሚ ንርውን ኣብፀገም ዝወደቀሉ ግዜ ሰባትን ኣብ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትኽክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውሳኔታት እዩ። መፃው እንታይ ኣድልዩ ንዝብሎ ነገራት ንተረዲእና ነቲ ምኽፋት እውን ብከም ክርዳእና ቀሊል ይኸውን ምስለኒ። ብምዕፃው ዘድልየሉ ምክንያት ሓደን እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝመሓላለፍ እዩ።
ጽቡቅ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ?
እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሕሙማት ኣበይናይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሓደ መለክዒ ገይሮም ወስዎ ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ኣድላይ ዝኾነ ሰርቪስ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ይኹኑ ዘየለዉ ይኹኑ ፐርሶናል ፕሮቴክሽን ዝበሃል ብኹል ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመለስ ኣሎ። ሳልሳይ እተን ዝቕበላ ወይ ከዓ ደሰናግዳ ከም በዓል ሬስቶራንት ብዝተኻለ መጠን ናይ 6 ጫማ ክልሊ ዘለዎ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉሉ መንገዲ ማስክ ዝገብርሉ መንገዲ እንዳገበርካ እዩ። እቲ ካልእ ዘሎካ ተን ሆስፒታላት ምናልባት ብብዝሒ ሰብ እንተሓመመሲ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎኒ እዚ ኩሉ ኣፅኒዖም እዮም ሕጂ ናብ ምኽፋት መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ።
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናዮ ድና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪኦ?
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክግበር ኽእል ኣለዎ። እቲ ሓደ ንኩሉ ሰብ ብዝተኻእለ መንገዲ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ተፋእታ ኮንታክት ትሬሲንግ ትበሃል ማለት እዩ። እዚአን ክልቲአን እንታይ ህባኻ ማለት እዩ ክንደዚ ኣብክል ሰብ ተለኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከይረኽበሎ ንዝብሎ ሕቶን መልስን ብቐንዱ ክትምልሶ ትኽእል። ስለዚ ብቐሊሉ ታሽሙ ምግባር ክኣል እቶም ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓደ ምልክት ደይብሎም ኣሎ እዚ ሰብዚ ሕማም ንኸመሓላልፍ ግን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ምልክታት ዘለዎም ማለት እዩ ብሕልፊ ሰዓልን ጭሾን ረስንን ተንቀዳሞት ዝለዓላ ናይ ትሕማም ምልክት ኮይነን ነዚአን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳም እነትመፀሉ መስለኒ መሳርታ ሕማም እያ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታቱ ይፈልጥ ኣሎ። ስለዚ ቴስት እንድሕር ዘይገይሩ እቲ ምልክት ዘይብሉ ከም ማሕላለፍ ስለዝኽእል ንሱ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ቴስት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ። ካልይቲ ታዝበልጎን ብዝሓምን ካብ መን ረኪብ እየን ናብ መን ክጣ ማሕላለፍ እየ ኣለኹ ወረዲ እዚ ዝብጥር ናይቲ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይቲ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሶሳይቲ በትሕ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትኽእል እያ።
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ፅቡቅ ሕቶ እሳታ ቀዳመይትን ተዓዝዓበየትን ክንፈልጥ ኩልና ዝግበአልና ማለት እዩ። እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ፍንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳሲታት ምስ ተሸኪሞ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልብቲ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይሰረዶ ይሕዝ ናብ ፍንጩ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኒ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ኬንምካ ኮይኑ ክትንፍስ ከሎ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ፍሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፃ ይክእል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣፍካ ናብ ፍንጫካን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ። ንስኻ ጥራሕ ንድሕር ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ውን ንድሕራሊካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስዛድካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልትኡ ሰብ ንድሕር ገይሩ ክልትኡ ስለዘካልኸት ዘሎ ከባቢ 99.5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳኽምካ ኣለካ ማለት እዩ። ሳብሰይቲ ሽዑኡ ኢድካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዙሓስካ ቁፅሪ ኣብ ገዛኻ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ኢኖ ደገ ወፅኦም ዝምለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ ዝጥቀመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ከተስርዮ ኢድካ ሳብና ጌርካ ንእስራሰካ ንዝተሓፅበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተስርዮት ኢድካ ማለት እዩ። ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብሎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተስርዮ ትኽእል እያ። ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ። ንኣብነት ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትርሓቅ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድ ዋሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ንሕዚን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 95% መታሕቲ ከነወዶ ነ ቤተሰብና ንምሕባት ቀብሪ በርዝደይ ዝኾነ ምትእኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲን ያኣትዋ ማለት እዩ። ብዝተቃለ መጠን ከይድ ዘይብልካ ንድሕር ኮይኑ ዘኽይድ ርሓንቲ ነገር የለን። ኣብዛ ግዜ ግን መቸም እቲ ሓደ ዘይበፅሓንት ሓደ ኣደይ ከድኩካ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክእልዎ እቶም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ተረዲእና እውን ምስኦም ንገብሮ ክራብ ከዓ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎን ኣለዎ። ግድነት ከይተሊካ ኮይኑ ግን ኣፍካን ኣፍንጫሓን ዝሽፈነሉ መንገዲ ነቲ ካብ ትንፋስ ክወፅ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ይኽእል ይኸውን
ብተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ወለተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝርአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። ዶክተር ርእሶም ኣዘ የመስግነካ
ንዩ ሓፍተይ ቢሴፍ ናብዚ ዘለናዮ
የቕኒልና ምንያን ጋሻኽን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንኦ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እንተጽሒፍኩም ኢሜይል ናባና ክበጽሕ እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዜናና ንምስግን ጽቡሕ ዓርቢ።